Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-sentyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hot bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston prezidenti bilan uchrashib, savol berish imkoni bo'lgan edi. Men mana Nyu-Yorkda shuncha yildan beri yashab kelayotgan professional o'zbek sifatida Amerika, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishda bu yerdagi o'zbek diasporasi qanday rol o'ynashi mumkin deb so'ragan bo'lardim va shu paytgacha bu yerda yashayotgan o'zbeklar mana shu munosabatlarni chuqurlashtirishda, hamkorlikni chuqurlashtirishda nima deydi, mana shu imkoniyatdan yetarlicha foydalanmayotganini qayd etgan bo'lardim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
BMTda o'tkazilgan ilk rasmiy uchrashuvda AQSh prezidenti Donald Tramp byurokratiya va boshqaruvdagi noqisliklar dunyo tashkilotining o'z imkoniyatlaridan to'la foydalanishiga to'siq bo'layotganini aytdi. 120 dan ortiq davlatlar rahbarlari huzurida so'zlagan Tramp, BMTni isloh qilish bo'yicha bosh kotib Antonio Guterres boshlagan ishlarni olqishladi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida Farog'at Eshbekova. AQSh prezidenti Donald Tramp BMT bosh assambleyasi ochilishidan bir kun avval BMTga a'zo mamlakatlarni eskicha ishlash usullaridan voz kechishga chaqirdi. 2000-yildan beri BMT ishchi xodimlari 2 barobar, byudjet esa 140%ga ortgani bilan bu sa'y harakatlardan natija ko'rmayapmiz, deydi AQSh rahbari. Tramp BMT faoliyatini tanqid qilib keladi. Uning fikricha, tashkilot jahon bo'ylab insoniyat ishonchini qayta tiklashi kerak. Buning uchun BMT har bir ishga javobgarlik, mas'uliyat bilan yondashishi, haqiqatni fosh etuvchilarni himoya qilishi, jarayondan ko'ra natijaga e'tibor qaratishi kerak, deydi u. Tramp dunyo yetakchilarini BMT faoliyatini qayta isloh qilishga, byurokratiyadan ko'ra insoniyat qadri, taqdirini o'ylashga chaqirmoqda. Guterres ishlab chiqqan o'zgarishlarni qo'llamoqda. Biz siz bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Ishonchim komilki, birga ishlasak, BMT faoliyatini isloh qila olamiz. Bu bilan insoniyat oldida kuchliroq, samaraliroq natijalarga erishamiz. Global uyg'unlik va tinchlikka tayanch bo'la olamiz, deydi Tramp. Guterresning aytishicha, BMT faoliyatini global talablarga muvofiq qayta tartibga solish kerak. Jinsiy eksploatatsiya va zo'ravonlikni to'xtatishga qaratilgan yangi strategiyani yo'lga qo'ydik. Terrorizmga qarshi kurash, erkin so'z aytuvchilar himoyasi, tinchlik va xavfsizlik yo'lida BMTning oldida rejalashtirilgan ayollar tengligi dasturini ishga tushirdik. Bunda albatta byudjet masalalari ham hisobga olingan, deydi BMT bosh kotibi Antonio Guterres. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley BMTni isloh qilish bo'yicha Amerika taklif qilgan deklaratsiyaga imzo chekib ulgurmagan tashkilot a'zolarini tezda ular safiga qo'shilishga da'vat etmoqda. Ishonamizki, birlashib islohotlarni amalga oshirsak, tarixiy yangi burilish yasay olamiz, deydi u. BMTga a'zo 193 mamlakatning 3dan 2 qismi deklaratsiyani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Ular orasida Xitoy va Rossiya yo'q.
On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, and to invite him to address the Assembly.
Уважаемый господин председатель, ваше превосходительство, дамы и господа, позвольте выразить искреннюю благодарность за предоставленную
Мирзиёевнинг бош, агар маърузанинг бошга охирги эътибор берадиган бўлсак, Ўзбекистонда адолатли жамият қуриш ва демократик давлатга эга бўлиш асосий мақсадимиз, деди ва охирида тинчлик ва фаровонлик йўлида биз ҳамма билан ишлашга тайёрмиз, деди алоҳида. Бу менимча халқаро ҳамжамиятда кўпчиликнинг қулоғига ёқадиган гаплар. Ва ўша Ўзбекистон учун, Ўзбекистон ва халқаро ҳамжамият орасида нозик to'plangan mavzularga birma-bir to'xtab o'tildi. Ayniqsa majburiy mehnat, bola mehnati, hozir paxta terimi davri, xalqaro mehnat tashkiloti bilan O'zbekiston har doim murakkab aloqalarga ega bo'lgan va Birlashgan Millatlar tashkiloti agentliklaridan birinchi bo'lib Mirziyoyev shu tashkilotni tilga oldi. Va hamkorlikni kuchaytiramiz, kengaytiramiz degan gaplarni eshitdik.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri juda ham ko'p ishlar qilinyapti. Buni endi biz jurnalist sifatida ham aytib o'tishimiz mumkin, ham chetdan o'zbekistonliklarning, ham xorijdagi o'zbekistonliklarning, ham o'zbekistondagi o'zbekistonliklarning bunga munosabatidan bilsak bo'ladi. Juda ham katta keskin o'zgarishlar bo'lyapti. Ana shu o'zgarishlardan O'zbekiston aholisi boxabar. Mana bugungi Shavkat Mirziyoyevning BMTdagi nutqida endi u dunyoni ham bir xabardor qilmoqchi bo'ldi. Mana shu 1 yilda mana shu vazifalarni amalga oshirdik va bizning oldimizda turgan yana mana shu boshqa vazifalar ham turibdi. Va agar biz o'sha Mirziyoyev paytigacha bo'lgan davrni, chorak asr va undan sal ko'proq davrni agar oladigan bo'lsak, hozirgi qilinayotgan juda ham ko'p ishlar o'sha oldingi siyosatda bir teskarisidek tuyulyapti. O'zbekiston juda ham ko'p tanqidga uchragan edi xalqaro hamjamiyat tomonidan, ba'zi bir davlatlar tomonidan, inson huquqlari masalasida, qiynoqlar masalasida, majburiy mehnat masalasida, shu bolalarni dalalarda ishlatish masalasida va umuman ko'p masalalarda. Mirziyoyev esa mana bugun mana shu hamma muammolarni biz hal qilishga kirishyapmiz. Bolalar mehnati bartaraf qilindi. Inson huquqlari bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilotlar bilan dialogini, muloqotni biz jonlantirdik. Chunki shu paytgacha bilamiz, ular ko'plari, ko'p tashkilotlar O'zbekistondan ishlashdan mahrum edi. Ular bilan hatto bir hech qanday muloqot yo'q edi.
Demak, tan olindi o'sha o'tmishdagi ayrim xatolar
tan olindi.
Va juda ko'p xalqaro tashkilotlarning vakillari hozir ruhlanib, ilhomlanib o'tirgan bo'lsa ajab emas. Ular albatta bu nutqdagi qismlarni yoki o'sha nutqni qism tahlil qilib o'zlariga tegishli joylaridan albatta o'z ishi uchun, o'z strategiyasi uchun albatta foydalanadi. O'zbekistonda hukumat xalqqa xizmat qiladi degan gapni biz mana hozir shu kungacha bir necha marta eshitdik. Prezident Mirziyoyevdan Mustaqillik kuni ham shunga urg'u berilgan edi. Bu gaplar masalan Birlashgan Millatlar tashkilotidek katta bir tizimda ishlaydigan odamlarga yoqadi albatta va mana Birlashgan Millatlar tashkilotining rahbariyati tanishdi prezident Mirziyoyev bilan. Mana O'zbekiston bugun Registon maketini Birlashgan Millatlar tashkilotiga sovg'a qilgan. Bu haqdagi videomizni beramiz. Sal o'tib uchrashuvlar bo'ldi. Mana xalqaro valyuta jamg'armasining ijrochi direktori Mirziyoyevni islohotchi lider, O'zbekistonni qo'rqmasdan bir murakkab o'sha islohotlar yo'liga yetaklayotgan odam deya maqtadi. Har holda Birlashgan Millatlar tashkilotida hozir O'zbekistonga nisbatan munosabat ishonch bilan aytishimiz mumkin ijobiy. Yangi bir sahifa ochilyapti bu tashkilot va O'zbekiston orasida. Bu degani bosim ham kuchli. kuchli. Ertaga hamma natija qanday bo'ladi degan bir savolni beradi. Har holda buni prezidentning o'zi ham his qilib turgan bo'lsa kerak.
Endi albatta aholi, xalq ko'p narsalarni kutyapti yangi hukumatdan, prezidentdan. Xalqaro hamjamiyat ko'p narsalarni kutyapti va ayrim davlatlar ko'p narsalarni kutyapti. Endi o'sha buni oqlash kerak. Siyosat bilan, aniq qadamlar bilan, real siyosat bilan buni oqlash kerak. Endi xususan agar biz regional bir vaziyatga qaraydigan bo'lsak, prezident o'z nutqida o'sha qo'shnilar bilan aloqalar yaxshilanayotganiga urg'u berdi. Mana Qirg'iziston bilan mana sentyabr shu oyda chegara masalasida shartnoma tuzilganiga urg'u berdi. Qo'shnilar bilan muammolarni hal qilishda murosaga tayyormiz dedi. Bu juda ham bir muhim narsa, chunki shu paytgacha mana nazarimda O'zbekiston murosa qilmagan edi, murosadan uzoq edi. Qanaqadir o'sha qo'shnilar bilan ziddiyat doim sezilardi, o'sha taranglik sezilardi. O'shaning uchun na o'sha suv masalasida, na chegara masalasida, na savdo masalasida qanaqadir bir muammolar hal qilingan edi. Mirziyoyev oxirgi paytda diplomatik nima deydi, jabhada juda ham faollashdi.
Ayniqsa qo'shnilar bilan.
Qo'shnilar bilan.
Ayniqsa o'tgan bir haftaning ichida.
Qirg'iziston, Qozog'iston juda ham tez borib kelib, shunchaki borib gaplashib kelish uchun emas, o'sha muammolarni yillar davomida to'planib qolgan muammolarni hal qilish uchun. Shuning uchun o'ylaymanki, agar tormoz bosilmasa, bundan keyin ham bo'lsa prezident gazni bosib ketaversa, juda ham ko'p umidlar oqlanadi degan umiddaman.
Albatta. Birlashgan Millatlar tashkiloti shunday bir joyki, bu ayniqsa bosh assambleyaga kelganda, bu sessiyalarga kelganda mamlakatlar biz ko'p gapirdik, shu paytgacha o'z dardini aytishga keladi rahbarlar, masalan, xalqaro hamjamiyatga aytadigan bir gapini aytadi bu yerga kelib, bu yerda muammolar yechimini topmaydi bu sessiyalarda. Aksincha muammolar tilga olinadi. Kim nimani bilishi kerak degan bir mazmunda. Lekin mana taraqqiyot, tinchlik, farovonlik haqidagi gaplar Birlashgan Millatlar tashkiloti umuman olganda juda ham yoqadi.
Va shu yo'sinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Prezidentning agar nutqiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha terrorizm bilan ekstremizmga qarshi kurash haqida gapirar ekan, yolg'iz kuch bilan bu illatni yengib bo'lmaydi dedi. Ya'ni bu kuch, harbiy kuch o'zini oqlamadi.
Demak, diniy ta'lim va aqidaparastlikka qarshi kurashish
kerak, ma'rifatni kuchaytirish kerak, ayniqsa yoshlar orasida. Ana shu yo'sinda prezident BMTga yoshlar haqida, shu yoshlar bo'yicha yoshlar huquqlarini himoya qilish konvensiyasini qabul qilish taklifini kiritdi. Ma'rifatni kuchaytirish yoshlar orasida. Bundan tashqari, agar o'sha Afg'oniston masalasiga to'xtalsak, o'sha Afg'oniston tinchlik tezroq qaror topishini suv orol masalasi, chunki mana orol zonasida yashovchi aholiga shu zarar ko'rgan, shu ekologik bir nimadan ofatdan zarar ko'rgan aholiga yordam berish uchun BMT va boshqa shu xalqaro hamjamiyatdan yordam so'radi, amaliy yordam so'radi.
Va Birlashgan Millatlar tashkiloti faolroq ishlashi kerak, adilroq ishlashi kerak, isloq qilinishi kerak va ko'plab ziddiyatlarga, mojarolarga yechimni xalqaro qonunlar asosida topish kerak, o'sha konvensiyalardan foydalanish kerak degan gaplarni ham eshitdik. Oldin ham eshitganmiz O'zbekiston rahbarlaridan, vazirlaridan bu gaplarni, lekin hozir O'zbekistonga nisbatan qiziqish yangilangan bir payt. Mana shu paytgacha O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti deb eshitgan xalqaro arboblar mana bugun prezidentning o'zidan shu gapni eshitishdi.
Va shu jumladan biz ham mana shu matbuot markazida O'zbekistondan kelgan jurnalistlardan ham shu gapni eshitdik.
Shu gapni eshitdik.
Ular o'zlari shu o'zgarishlarni tan olishyapti. Ya'ni shu paytgacha oldin agar senzura bosmasida ishlashgan bo'lsa, hozir jurnalistlar demak o'sha tepadagi senzuradan xoli, ammo baribir o'sha ichki senzura ayrim jurnalistlarda bor. Endi shundan agar qutulishsa, balkim o'shanda matbuot erkinligini to'liq ta'minlash yo'lida bir katta qadam tashlangan bo'ladi.
Bu degani mana hozir Mirziyoyevning nutqini eshitgan odam o'ylaydiki, O'zbekiston oldida kattadan katta ishlar, vazifalar turibdi. O'zbekiston xalqi hali ko'p uni ko'p mehnat kutyapti. Albatta sabr toqat kerak, chidam kerak, xohish kerak eng muhimi. Lekin prezident Mirziyoyev o'sha xohish bor degan lek bir ishontirishga harakat qildi. Hammani biz jon deb prezident Mirziyoyev bilan suhbat qurgan bo'lar edik. Afsuski buning imkoni bo'lmadi. Muxlislarimiz bilishi kerak, obdon harakat qildik. Lekin mana afsuski prezident bilan hozircha muloqot qila olganimiz yo'q. Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha bosh assambleya, ya'ni jurnalistlar uchun ajratilgan zalidan men Navbahor Imamova
va men Odil Rizayev.
Assalomu alaykum, Nyu-Yorkdan salom. Mening otim Gulnoza Said. Men Nyu-Yorkda mana bir necha yildan beri yashayman. Undan oldin Toshkentda BMTda boshqa sohalarda ishlaganman. Hozirda esa Nyu-Yorkda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasida tadqiqotchi bo'lib faoliyat yuritaman. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashib, savol berish imkoni bo'lganida men mana Nyu-Yorkda shuncha yildan beri yashab kelayotgan professional o'zbek sifatida Amerika, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishda bu yerdagi o'zbek diasporasi qanday rol o'ynashi mumkin deb so'ragan bo'lardim va shu paytgacha bu yerda yashayotgan o'zbeklar mana shu munosabatlarni chuqurlashtirishda, hamkorlikni chuqurlashtirishda nima deydi, mana shu imkoniyatdan yetarlicha foydalanmayotganini qayd etgan bo'lardim. Chunki shu paytgacha xorijda, xorijiy mamlakatlar, xususan AQShda yashaydigan o'zbeklar o'zbeklarga bir qandaydir eng ko'pi bilan madaniy bir faktorday qaraldi, lekin bu yerdagi o'zbeklar orasida potensial investorlar bor, misol uchun kelajakda O'zbekiston bilan biznes aloqalar o'rnatishi mumkin bo'lgan yoki bu yerdagi investorlar bilan ko'prik sifatida xizmat qilishi mumkin bo'lgan o'zbeklar bor. Mana shu juda katta potensial va shu potensialdan O'zbekiston hukumati xorijiy sarmoyalarga muhtoj bo'lib turgan O'zbekiston foydalanishi kerak deb hisoblayman.
Agar AQSh Magnitsky akti bo'yicha yangi ro'yxatni tasdiqlasa, Milliy xavfsizlik raisi Rustam Inoyatovning xorijdagi hisoblari muzlatilishi mumkin. Bu O'zbekiston hukumati xalqiga qarshi sanksiyalar emas, aynan Inoyatovning shaxsini ko'zlayotgan chora bo'lishi aytilmoqda. Xalqaro tashkilotlar Rustam Inoyatovni qiynoq qo'llash tajribasini rag'batlantirgan shaxslardan biri sifatida qayd etishgan. O'zbek maxsus xizmatining uzoq yillik qudratli yetakchisini jazolashni so'rayotgan tashkilotlardan biri Human Rights Watch'ga ko'ra, Inoyatovga nisbatan sanksiya davlatlararo munosabatlarga ta'sir ko'rsatmaydi.
Они не могут находиться на финансовом поле или в финансовом пространстве США.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh hukumatining sanksiyalarini ko'zda tutuvchi Magnitsky ro'yxati avval faqat rossiyalik amaldorlardan iborat bo'lgan. Xalqaro huquq tashkilotlari ro'yxatini kengaytirish, qiynoq qo'llash tajribasini rag'batlantirgan boshqa davlatlardagi amaldorlarni ham bu ro'yxatga qo'shishni talab qilib kelishayotgan edi. 20 dan ortiq xalqaro tashkilotlar tomonidan tuzilib, AQSh hukumatiga yaqinda taqdim etilgan dastlabki ro'yxatda O'zbekistonda qiynoq qo'llash tajribasini rag'batlantirgan deb topilgan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham bor. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha rahbari Stiv Siverlovga ko'ra, Inoyatovning bu ro'yxatga kiritilishi mamlakatdagi qiynoqlar ortida bevosita maxsus xizmatlar turgani bilan bog'liq.
Первые несколько лет как его существования акт был связан только с ситуацией с правами человека в России. Затем расширили где-то год назад, если я не ошибаюсь, и мы в течение года работали в большой коалиции с другими организациями.
Hammaga ma'lumki, Magnitsky ro'yxati avvaliga faqat Rossiya bilan bog'liq edi. Bir yillar avval bu ro'yxatni kengaytirish qarori qabul qilindi va xalqaro tashkilotlar inson huquqlarini qo'pol ravishda toptab kelgan rahbarlarning global ro'yxatini tuzish ishini boshladi. Asosiy e'tibor inson huquqlari qo'pol buzilishiga javobgar shaxslar, ularning qurbonlariga qaratildi. Rustam Inoyatovga kelsak, bilasiz, u O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanilishi ortida turgan idorani uzoq yillardan buyon boshqarib keladi va qiynoqlar uchun bevosita javobgardir. Bizning tashkilot Inoyatovga nisbatan sanksiya qo'llash lozimligini ancha yillardan buyon talab qilib kelayotgan edi. Bu nafaqat ro'yxatda misol tariqasida keltirilgan Azam Farmonovning ishi bilan bog'liq. Bunday holatlar juda ko'p. Masalan, o'tgan yil Buxoroda tadbirkor Ilhom Ibotov qiynoqlardan vafot etdi. Inoyatovning inson huquqlari qo'pol toptalishida bevosita javobgarligini ko'rsatuvchi bunday misollar juda ko'p. Diqqatlisi shundaki, Magnitskiy ro'yxati inson huquqlariga bog'liq eng og'ir jinoyatlarga daxldor. Bular etnik qirg'in, insoniyatga qarshi jinoyatlar, qiynoqlar. Bu o'rinda shafqatsiz qiynoqlar qo'llash nazarda tutilmoqda, deydi Sverlov.
Rustam Inoyatov возглавляет ведомство и сам лично отвечает за общую практику пыток, применение пыток. То есть в целом мы подбирали кандидатов, которые в связи с которыми есть очень много доказательств с очень серьезных нарушений. И, конечно, Human Rights Watch давно пишет о том, что Инаятов заслуживает таких санкций, и не только в связи с этим делом, но и с другими. В прошлом году умер от пыток Илхом Ибодов в городе Бухары. Он был избит сотрудниками СНБ в частности.
Халқаро ташкилотлар томонидан АКШ давлат котибига жўнатилган рўйхатнинг Рустам Инаятов билан боғлиқ бандида қийноқларини бошдан кечирган ва ҳамон қамоқда қолаётган ҳуқуқ миясси тақдири мисол келтирилган. Сверловга кўра, гап ҳуқуқ миясси Азам Фармонов ҳақида бормоқда.
То есть для нас кейс Инаятова, я должен сказать, относится к Азаму Фармонову. Азам Фармонов там подвергался пыткам, ему добавляли срок несколько раз. Он содержится в колонии Джаслык. Я, кстати, видел его жену на прошлой неделе, когда я был в Ташкенте, мы встречались с Азадой.
Фармонов қийноқларини бошдан кечирган. Унга нисбатан белгиланган қамоқ жазоси бир неча бор узайтирилган. У Джаслык қамоқхонасида сақланмоқда. Aytmoqchi, men yaqinda O'zbekistonda bo'lganimda Farmonovning turmush o'rtog'i Ozoda bilan ko'rishdim. Farmonovning taqdiri AQSh Kongressida ko'tarilishiga va'da bergan edim. Albatta, mening O'zbekistonga safarim bu ish bilan bog'liq emas edi. Bu ro'yxatning yuzaga chiqishi AQSh qonunchiligida qabul qilingan o'zgarishlar bilan bog'liq. Magnitskiy aksini kengaytirish uchun ovoz bergan senatorlar bizdan ham bu borada maslahat so'rashgan edi. Biz esa o'z tavsiyalarimizni ishlab chiqdik. Bu ro'yxatda Inoyatovdan tashqari Tojikiston, Ozarbayjon va boshqa davlatlardan ham keyslar bor, deydi Sverlov.
Это не связано с нашей поездкой, это связано с этим законодательством и то, что сенаторы, которые выдвигали, которые приняли глобальный закон, они хотели наши рекомендации услышать, и мы подготовили этот документ. Там есть таджикские кейсы, азербайджанские кейсы, кейсы из других стран.
Халқаро ташкилотлар томонидан тузилган бу ро'yxat AQSh hukumatiga taqdim etilgan. Bu ro'yxat yuzasidan qanday qaror qabul qilinadi, hozircha noma'lum. Ammo mazkur ro'yxat AQSh hukumati tomonidan tasdiqlangan taqdirda Inoyatovga nisbatan qanday choralar qo'llanilishi mumkin? Milliy xavfsizlik xizmatining amaldagi raisiga nisbatan sanksiya qo'llanilishi O'zbekiston bilan aloqalarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu savollarga Sverlov quyidagicha javob beradi.
Individuumi ili lichnosti, которые будут включены в список Магнитского, лишаются возможности, во-первых, посещать США, получать визы в США, это раз. Во-вторых,
Магнитский ро'yxatiga kiritilgan shaxslarning AQShga kirishi taqiqlanadi. Ularga viza berilmaydi. Ikkinchidan esa, bu qonunchilikdagi eng muhim jihatlardan biri. Bu shaxslar AQSh hududida, AQSh yurisdiktsiyasiga kiruvchi banklar tizimida operatsiyalar o'tkazish huquqidan mahrum qilinadi. Ya'ni bu shaxslarning AQSh moliya mexanizmi ustuvor bo'lgan hududlardagi faoliyati cheklanadi, muzlatiladi. Bu sanksiyadagi ikki chora ham faqat shaxslarga qaratilgan. O'zbekiston hukumatiga yoki O'zbekiston xalqiga emas, balki aynan bir kishiga qaratilgan, deydi Sverlov.
Они не могут находиться на финансовом поле или в финансовом пространстве США. Замораживаются. То есть это два вида санкций, которые направлены на индивидуальную личность, не на правительство Узбекистана, не на народ Узбекистана, но на этого человека как личность.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini 20 yildan oshiq boshqarib kelayotgan Rustam Inoyatov mamlakatdagi eng qudratli shaxslardan biri sanaladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi 3 yilda ancha notinch bo'lib qolgan Juzjon viloyatida jangari guruhlar faoliyati kuchaygan. Juzjonning janubida joylashgan Darzob va Qo'shtepa tumanlarida ham toliblar, ham Daish Islomiy davlat guruhi faol. Viloyatning sharqida qaror topgan Oqcha tumanida esa toliblarning qo'li baland. Ammo so'nggi bir necha kun ichida o'tkazilgan harbiy amaliyotda ularga jiddiy zarar yetkazilgan. Harbiylardan ham talafot bor. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon hokimining so'zlovchisi Muhammad Rizo G'afurining Amerika ovoziga aytishicha, so'nggi 3 kundan beri davom etayotgan harbiy amaliyot natijasida o'nlab isyonchilar halok bo'lgan.
Portlash harbiy amaliyot Oqcha va Xonaqa tumanida og'oz bo'lgan va buruz ham 4-chi kun, 3 kun bu amaliyot bo'ldi hozirgacha. Bizga aytib kelgan ma'lumotga ko'ra 30 nafar tolibdan halok bo'lgan, ikki bo'lajakcha banoma Xayriddin Lang va Mulla Qori Nurulloh kabilarning qo'mondonlari ham o'lganlarning ichiga shomil va 20 ga yaqin ham ko'proq 20 dan ko'proq fardiy jarohat ko'targanlari bor. Va 6 nafar dushmanning tolibdan jasadi maydonda qolgan.
Oqchadagi amaliyot davlat harbiylari va hukumatni himoya qilish maqsadida qurol ko'targan mahalliy aholi ishtirokida o'tkazilgan. Harbiylar havo kuchlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Necha oydan beri toliblar nazoratida bo'lgan 15 qishloq ozod etilgan. Uy-joylarni tark etganlar uchun sharoit tayyorlanmoqda, dedi suhbatdosh. Juzjon hokimining so'zlovchisi Qo'shtepa va Darzob tumanlari vaziyatini yaxshilash uchun yangi amaliyot boshlanishi mumkinligini aytadi.
Qo'shtepa va Darzob vaziyati o'zingizga ham bextar ma'lum. Vurdi vaziyati hozir ham ancha yaxshi emas. Mana shu kengicha ham dushman bir sizda tarikoti bo'ladi va dushman ham shu marmi kifayr qilgan edi. Postlavsay bir xotinga isobat qilib, u xotin jonni qo'ldan bergan shu kengicha Darzobga. Shunday bo'lardi vaziyati ham ancha yaxshi emas. Ularda Doish va Tolib ham bor va bular kelgan ma'lumotlarga ko'ra ikkilar ham Toliban Doish omadaligi bir bilan o'rtasida to'qnashdi. Og'oz qilsa, urushda og'oz qilsa, chunki bular xolamaydi. Bir guruhiga bo'lsa, bir guruh Tolibar yo Doish bo'lsa deydi.
Juzjonning 7-ta tumanida davom etayotgan urush tufayli yuzlab oila uy joyini tark etishga majbur bo'lgan. Shibirg'on shahriga qochib kelganlar bir necha muddat hukumat himoyasida bo'lgan. Hozir esa insonparvar jamg'armalar tomonidan yegulik va zaruriy madad yetkazilmoqda. Afg'onistonning shimolida joylashgan Juzjon viloyatida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etadi. Yarim million aholi yashovchi bu viloyat Mozor Sharif, Saripul va Faryob bilan chegaradosh. Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlari Daish faoliyatlari kengaygani bilan tanilgan. Bu ikki tumanga safar qilish ancha xavfli. Isyonchilar deyarli barcha hududlarni nazorat qilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. خیر سلامت بودید.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.